ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ኣይቶም ሲዩ ክቡራት ሰሉስ 11 ግንቦት 2017 ኣብ ኢትዮጵያ 19 ግንቦት 2015 ኣብ ኤርትራ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ዘሎ ግዜና ንመስርሕ ሃገራውን ክልላውን መረፃታት ኢትዮጵያ 2017 ዝምልከት ካብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ጂማ ሓዊሱ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝተላእኹ ሪፖርታት ክኾንዩ ውዕሎ ፍሪ መረፃ ፓርቲታት ንፁያትን ከምኡውን ምስ ንዓረና መድረኽ ወኪሎም ኣንጻር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ኣብ መቐለ ዝወዳደሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ጋሻና ክኾኑ እዮም። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዓኩም። ዓመፅቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጥቓ ናይቲ ሃገር ቀንዲ መውፅኢ ነዳዲ ንዝርከብ ሓደ መጻረዪ ነዳዲ ምቁፅጻሮም ተሓቢሩ። ውሃብ ቃል ብሪያክ ማቻር ዝምራሕ ዓማጺ ጀምስ ዳክ ሓይልታቶም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣፐር ናይል ንዝርከብ መጻረዪ ነዳዲ ተቆጻጺሮም ኣለዉ ኢሎም። ውሃብ ጥቃት ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኤርያን ኮንታየር ናይ ዳክ መግለጺ ከም ዝሰምዖኦን እንተኾነ ግን ከምዘየረጋገጾን ሓቢረን። ብካልእ ናይ ደቡብ ሱዳን ዜና ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዩኒቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዓሰርታት ህፃውንቲ ብዕጡቓት ጉጅለታት ተቐቲሎም ብኣስገዳት ተደፊረንን ተጨውዮምን ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ንመንግስቲ ወይ ንዓመፅቲ ዝድግፉ ጉጅለታት ምዃኖም ንጹር ኣይኮነን። ኣብ ናይ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዝኣት ዩኒቲን ኣፐርናይልን ኣብ ቀረባ ሰሙናት ውግእ ተጓሃሂሩ ቀፂሉ ኣሎ። ንሳልሳይ ግዜ ንምውዳር ብዝሓዝዎ መርገፂ ድፊኢት ዝሓየሎም ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ሎሙሸት ንሃገሮም መደረ ከስምዑ ትፅቢት ኣሎ። ሎማዓንቲ ሰሉስ እውን ኣብ ዋና ከተማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ውዒል ኣሎ። ሃገራት ዓበይቲ ቃላት እቲ ምርጫ ከም መሓላልፎ እውን ፀዊዐን ኣለዋ። መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ 2007 ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ኣብ ጅማ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንተሃንፀ መዕረፎ ነፈርቲ ኣባ ጅፋር መሪቖም ንሂወደግ ወኪሎም ኣብታ ከተማ ዝወዳደሩ ሕፁይ ድማ ስነ ስርዓት ምረቓ መሰረተ ልምዓት ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ይብሉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘየማት ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ናይ ስልጣን ስግግር ከም ዝደሊ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ኣቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ፓርቶም ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ምረፁን ወፍሪ ከካይዱ ከም ዝውዓሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሂወደግ ዴሞክራሲያዊ ኮይኑ ስልጣን ንምርካብ ከም ዘይደሊ ሰማያዊ ፓርቲ ይፈልጥ እዩ ዝበሉ ኣቦወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት፣ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ኮይንና ንህዝቢ ብምምሃርን ነታ ዘላ ዕድል ብምምዝማዝን ኣብቲ ከይዲ ኣለና ኢሎም። ናይ ፓርቶም ኣባላትን ደገፍትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጅምላ እናተኣሰሩ እዮም ምስ በሉ ብሓፈሻ ይውሰዱለዉ ዝበልዎም ስጉምትታት ይዝርዝሩ ኣቶ ይልቃል።
ገጠሩን ሰዎች ታዛቢ ከሆናችሁ ወይም ከመረጣችሁ ማዳበሪያ አታገኙም፣ የመንግስት ሰራተኞችም ከመንግስት ስራችሁ ትባረራላችሁ የሚላለ
ነበርቲ ገጠር እንተ ደኣ ተዓዘብቲ ኮይንኩም ወይ እንተ መሪፅኩም ድኩዒ ኣይትረኽቡን ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ካብ መንግስታዊ ስራሕኩም ክትባረሩ ኢኹም ይብልዎም።
ካብዚ ሓሊፉ እውን ብሃይማኖታዊ መራሕቶም ኣቢሎም ካብቲ መስርሕ ንዓርሶም ከግልሉ ፅዕንቶ የሕድሩ ኣለዉ ኢሎም። ፓርቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝተፈጥረ ፀገም የለን፣ ስግኣት ዝሕድርዋል ሓደ ነገር የለን ዝብል እምነት ኣለዎ ብመሰረት መግለፂ ኣቶ ይልቃል። መንግስቲ ድማ ገለ ሓይልታት ናይ ቀለም ኣብዮት ወይ ለውጢ ንምልዓዓል ድሌት ኣለዎም ክብል ብተደጋጋሚ መግለፂ የውፅእ ኣሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ጥቓ ሞት ካብ ዝነብረልና ካብ ንነብረላ ሃገር ናብ ሃገርና ምምላስና ኣሐጉሲና ኢለን ትማሊ ካብ የመን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ንዝገበረለን ፃዕርታት እውን ንኢደን ኣለዋ። ناب هاگروم نمملاس كابز تمز قبو 14 إتيابيان زاقيد كل تشحن حموشتهم إتن عسران 14 ناب إتيابيا مملاسهم زقلوس المينيستر وصا إتيابيا دكتور تيدروس ألحانهم وتمز طرفوون كاب حالة سومن عبزو زو حادة حدة معلتات مقعاز كمزكا الحبيروم أباد دي ساباتو وليدا زعابيتن نزحلفو عسر عامتات أب يمن زنبارتن كديجا محمد بعلت حادارن أدك لتقول عتنيا موت كاب زنقس الله يمن تمال مشيت أد دي سابا كابز تملسو حانتيا يمن كال ايتي هاقر نانيرا زبالت كديجا كبير شقر كمز حلفت تزارب دبداب نفرتي بعينا كمز رأيتن تنبرو لزنبارة قزا بفنجرة كمز فرسن تقلز
ልብሳችን ንቃችን ለቀን ልብሳችን ብቻ ያወጣነው በዚህ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ
ክዳውንትናን አቁህትናን ገዲፍና ንህወትና አይናውጽና ኢትዮጵያ ዝገብረትልና ከቢድ ዕለታ አይርንስዖን ናይ ሰብ ህወት ምድሃን ማለት ዳግም ከምዝተወለድኩ ገይረ እየ ዝቆፅሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኣዝዩ እናሰርሐ እዩ ኣብ የመን ብዝርከብ ኤምባሲ ካብ ዝተሓባእናሉ ካብ ጭንቅን ስለ ዘውፃና ኣዝና ነመስግን እያ ዝበለት ብምክንያት ኩናት ጭንቅን ናብ ሃገራ ብምእታዋ ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ዝገለፀት ውላድ ከዲጃ ዝኾነት 16 ዓመት ዝዕድሚኣ መንእሰይ እቲ ኩናት ኣብ ጥዕናኣ ዘስዓቦ ፀገም ከቢድ ከም ዝኾነ ብፍርሒ ናይ ልቢ ድኻም ሕማም ከም ዝሓዛ ትዛረብ ንስኽን ሞትን ብቐረባ ኢኻ ትር ዝበለት እዛ መንእሰይ ብዛዕባ ዝተረፉ ኣዕርኽታ ከም ዘተሓሳስባ ትዛረብ ብዙሓት ዝተረፉ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ናይ ኤርትራውያን ኣዕርኽተይ እውን የተሓሳስበኒ እዩ ትብል
ኣሁን ግን ሽግሩ ኤርትራውያኖች ኣሉ ጓደኞች ኣሁን እዛ
እቲ ፀገም ኤርትራውያን ኣዕርኽተይ እውን ኣለዋኒ ናብዚ ክወፃ ግን ኣይክእላን እየን ናብዚ እንተደኣ ኣትየን ናብ ሃገረን ክኣትዋ ስለዚ ይኽእላ ኣብኡ ዝተረፋ ኣለዋ እናነብዓ ዝተረፋ እውን ኣለዋ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እንተ ዝተሓበሮም ከም ገለ ገይሩ እንተ ዘውፆም ደስ ምበለኒ ትብል እታ መንእሰይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦት ሚኒስትራትን ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ንዝኣተዉ እኒ ከድጂ ሓዊሱ 260 ኢትዮጵያውያን ተቐቢሎሞም ኣለዉ ዶክተር ቴድሮስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢትዮጵያውያን ናይ ምምላስ ከይዲ ብፅቡቕ ይካየድ ከም ዘሎን ዛጊድ 2524 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተመለሱን ገሊፆም ኣስዒቦም
ኦፕሬሽኑ ከጀመረ ካለፈው ወድ በተለይ ከየመን በጣም እየተፋጠነ ነው በየቀኑ
እቲ ስርሒት በፈላይ ካብ የመን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት እዩ ጀሚሩ ይሳለጥውን ኣሎ በብዕለቱ ይመለስ ኣለዉ ካብ ሰንበት ጀሚሩ ኣያቋረፀን ዘሎ
ኣብ የመን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሃገር ስለ ዘለዉ ዝተረፉ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምምላስ እናሰራሕና ኢና ኢሎም ተመለስቲ ብቐጥታ ናብ ከባቢኦም ንምምላስ ከምዝደልዩ ከም ዝገለፁሎም ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ግዜያዊ መፅንሒ ከም ዝተደልዉ እውን ገሊፆም ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መወዳእታ ሚሊሽያታት ሽዓት ብዕጡቃት እስላማዊ መንግስቲ ንዝተተሓዝወት ዋና ከተማ ኣምባር ዝኾነት ራማዲ ንምሓዝ ልማዕንቲ ሰሉስ ናብታ ከተማ ከምዝተመሙ ተፈሊጡ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ዒራቅ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንከተማ ትኽሪት ተቆፃፂሮም እዮም እቲ መጥቃዕቲ ንገስጋስ እስላማዊ መንግስቲ ዝገተአ እውን ነይሩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ምርጫ ተንክፍ ዜናታትና
መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ 2007 ማለት 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝቕፅለሉ እዋን ኣብ ጅማ ዝኣተዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝተሃንፀ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣባ ጀፋር መሪቖም እህ ወደግ ወኪሎም ኣብታ ከተማ ዝወዳደሩ ሕፁይ ድማ ስነ ስርዓት ምርቓ መሰረተ ልምዓት ፖለቲካዊ ዒላማ የብሉን ይብሉ ኣብታ ከተማ ዘሎ መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝግህር ንዝለኣኹ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ መሪቖም ዝኸፈትዎ መሰረተ ልምዓታት ዋግኦም ክሳብ 1 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዝኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ 1956 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዝተሃንፀ ማዕርፎ ነፈርቲ ጅማ ኣባ ጅፋር 230 ሚልዮን ቅርሺ ተመዲብሉ ዓቕሙ ብምሕያል ሎሚ ንገዘፍቲ ነፈርቲ ዘተኣናግድ ኮይኑኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እናኸዱ ንስነ ስርዓት ብረቓ ምንባር እምነ ኩርናዕን ኣብ ምፍፃም ይርከቡ ንህዝቢ ጅማ እንኳ ኣሓጎሰካ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ስለምንታይ ከም ዝተሃነፀ ይገልፁ።
ይህ ኣውሮፕላን ጣብያ መሰረታዊ ይኾኑ
እዚ መዓርፎ ነፈርቲ እዚ ኣገዳሲ መበገሲ ስለ ዘለዎ እዩ ተሃኒፁ። ቀዳማይ ንነበራይ እዚ ከባቢ ንኢንቨስተራትን ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅማን ቱሪስታትን መጓዓዝያ ንክረኽቡ ካልኣይ ኣብዚ ከባቢ እዚ ንዘሎ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ተፈጥሮ ካብቲ ንምምዝማዝ ብምሕላን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ንሕርሻና ዘመናዊ ብምግባር ዝበለፀ ረብሓ ንምርካብን ናብ ዕዳጋ ዓለም ንምቕራብን ክሕግዘና እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎኦም ዝነበሮም ካልእ መደብ 110 ኪሎ ሜትር ፅርግያ ኣስፋልት ጅማ ቦንጋ ምምራቕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ናይ ሎሚ ውዕሎ ጅማ ክዛዝሙ ከለዉ ኣብ መጻኢ ኣብ ጅማ ንዝህነፅ ዞባ ኢንዱስትሪ እምነ ኩርናዕ ብምንባር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ዝተሃንፁ መሰረተ ልምዓታት ኣዝዮም ከም ዝረብሕዎም ዝገልፁ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከምዚ ይብሉ።
ዳሪ ንምምራቕ ኖነ ይጠቅምናል ያስተድናል ብዙ ነገርቱ እያየኒ
ንኢወደግ ክመርፅ ክንርባሕ ኢና ከመሓድረና እዩ ንሪኦ ኮለና ንልምዓታዊ ምንቅስቓሳት ንሪኦ ኣለና ንመውዕላት ኣፋፍኖት ስኢናሉ ዝነበርና ህንፀት ግድብ ኣባይ ጥራሕ እዩ ዝኣኽለና። ሕጉሴ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምዕባሎ እውን ብዓይንና ንርኢ ኣለና።
ደመቀች ይባሃል ያው በተማርኩት መሰረት ያው ሰፈር ቀበሌ
ደመቀች ይባሃል ብመሰረት ኣብ ቀበሌ ዝተምሃርክዎ ማለት እዩ። ሰንበት ክመርፅ ኣቦ መንበርና እዩ ምሂሩና ከመይ ከም ዝመርፅ ስልጠና ተዋሂብና ኣሎ ብኡ መሰረት ክመርፅ እየ።
ስለ ድሕንነትና ክንብል መንነትና ክጥቀስ ኣይንመርፅን ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ኣብታ ከተማ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ምህናፆም ኣመጊሶም ብርክት ዝበሉ ጸገማት ምሕዳርን መሰልን ከም ዘለዉ እውን ጠቒሶም። ኣቕባልና ካብ ከተማ ጅማ ውፅእ ኢሉ ናብ ዘለዋ ገጸራት እውን በጺሑ ኣሎ። ክረዮ ዝተባሃለት ቁሸት ነበርታ ኣብ ሕርሻ ዝምርኮሱ ኣብ ጥቓ ኣስፋልት ጽርግያ ዝነብሩ ሓረስቶት እዮም። መሓመድ ሓደ ካቦም እዩ ከምዚ ይበል።
ስሜ መሓመድ ነው። ምኖርበት እንግዲ ሻርሽ ነው።
መሓመድ ይበሃል ሓረስታ እየ። ንመን ከም ዝመርፅ ወሲነ ኣለኹ። ኣሚና ንትበሃል እየ ክመርፅ። ንህቢ እዩ ምልክታ። ንህቢ ዝመርፀሉ ምክንያት ንዓኣ ስለ ዘርኣዩና እዩ። ተቃወምቲ ናባና ኣይመፁን ኣይፈለጥናዮምን።
ጎረቤቱ ዝኾነ ካልእ ውሃባይ ርእቶ ብወገኑ ካብቶም ዘለዉ ፀገም መሰረታዊ ልምዓታት ሓደ ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ እዩ ይበል።
ስመይ መሓመድ ኣሚን ሃጂ ነው። ቀበሌ ጉዱት ኣብላ ነው ጅማ ዞን ነው። ኣናኦሞ
ስመይ መሓመድ ይበሃል ካብ ዞባ ጅማ። ናብቲ ዘለና ማይ ክወስደካ እየ። ማይ ቦምባ የብልናን። ማይ ክርከብ እዩ ተባሂሉ ተኳዒቱ ማይ ኣይወፀን። ከቢድ ፀገም ማይ ኣለና። ሰብን እንስሳን ሓቢርና ኢና ካብዚ ዒላ ማይ እዚ ንሰቲ ዘለና።
ኣብ ጅማን ከባቢኣን ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዝወዳደሩ ዶክተር ኬባ ኡርጌሳ ብወገኖም መንግስቲ ዘካይዶም ዘሎ ስነ ስርዓታት ምረቓ ምንባር እምነ ኩርናዕን ንፖለቲካዊ ረብሓ የውዕሎ ኣሎ ኢሎም ብተቃውምቲ ንዝቐርብ ክሲ ዝሃብዎ መልስ ኣሎ።
እንግዲህ ማንኛውም መንግስቲ ንሰራውን ይመርቃል።
ዝኾነ መንግስቲ ንዝሃንፆም መሰረተ ልምዓታት ምምራቕ ንቡር እዩ። እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ስለምንታይ ሎሚ ይምረቕ ኣሎ እንተኮይኑ ሎሚ ስለተዛዘመ እዩ ዝምረቕ ዘሎ። ኣጋጣሚ እምበር ንምርጫ ተባሂሉ ይኮነን።
ኣብ ጅማ ገዛ ፓርቲ ይኹን ተቃዋምቲ ዝሰዓር ይስዓር ብዘይግድስ ንማሕበረሰባዊ ምዕባለን ንነባራይ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ክሰርሑ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣብ ካልኦት ክልላት ርኡይ ዝኾነ ፀገም ድኽነት ኣብ ጅማን ከባቢኣን እውን ብስፍሓት ዝረአይ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ገጸራት ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ጅማን ከባቢኣን ምንቅስቓስን ወፍርን ተቃውምትን ውልቀ ተወዳደርትን ከቕርብ እየ ይብል ኣቐባሊና ሄኖክ ሰማዝጌር። ካልኣይ ጸብጻብ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ባይታ ዝኸፈተሉ ወቅቲ ነይሩ። እንተኾነ ተቃውምቲ ልዕሊ ትፅቢት ገዛ ፓርቲ ብዙሕ ድምፂ ድሕሪ ምርካቦም መንግስቲ ነቲ ድምፂ ሰሪቕዎ ተባሂሉ ኣንጻር ሓፈሻ ውፅኢት ምርጫ ሰፊሕ ተቃውሞን ዓመፅን ኣስዒቡ። ሎሚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ኣለው። ተቃውምቲ ኸ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ እንታይ ይፅበዩ? ባርታ ቫንደር ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ እዋን ናይ 2005 ዓ ም ፈረንጂ ምርጫታት ፓርትታት ፖለቲካ ብነፃ ወፍሪ ምረፁና ገይሮም ዳርጋ ብዙሕ መንግስታዊ ጣልቃ ምእታው ብዘይብሉ ውዕውዕ ክትዓት እውን ኣካይዶም። ድሕርቲ ምርጫ ግን ኩነተ ኣእምሮ ወይ እውን መንፈስ እቲ ሃገር ናብ ዕረ እዩ ተቐይሩ። ውፅኢት ምንጋር ደንግዩ ድሓር መንግስቲ ተዓዊተ ኢሉ ኣንጻሩ ከዓ ኣብ ፅርግያታት ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዱ። ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ጎንፂ ተፈጢሩ ዳርጋ 200 ሰባት ከኣሚቶም። ኢንጂነር ሃይሉ ሻውል ካብ 2005 ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ እዋን መራሒ ተቃወም ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም። ድሕሪት ናይ 2005 ዓመተ ምህረት ምርጫ ሃዋህው ፖለቲካ እቲ ሃገር ኣዝዩ ተቐይሩ እዩ ይብሉ።
They wouldn't let anybody campaign really. Before they start, they block your road.
ብሓቂ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወፍሪ ምረፁኒ ከካይድ ኣይፍቀደሉን። ቅድሚ መንገዲ ምጅማርካ ይዓግትኻ። ቅድሚ ምጅማርካ ኣኼባኻ ይስርዙልካ። ወላ እውን እቲ ኸይዲ ምርጫ ቀናን እዩ። እቲ ወረቓቕቲ ኣቐዲሙ ምልክት ዝተገብሮ እዩ። ስለዚ እቲ ምርጫ ኣበይ ዘሎ? ከባብታት ገጠር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካድረታት ገዛኢ ፓርቲ እዮም ዘለዉ። ዝኾነ ሰብ ወይ ጉጅለ ሰባት ንሓደ ተቃዋሚ እንተ ተዛሪቦም ንፅባሒቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝኣትዉ።
ኢንጂነር ሃይሉ ሻውል ምስ ካልኦት ብዙሓት መራሕቲ ተቃውሞ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ሰሪቕዎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ኣብ ፓርላማ መንበር ኣይንሕዝን ዝብል ውሳነ ድሕሪ ምግባሮም ንክልተ ዓመታት ተኣሲሮም እዮም። መራሕቲ ተቃውሞ ልደቱ ኣያለው ኣብቲ ናይ 2005 ዓመተ ምህረት ምርጫ ምስ ፓርቲኦም ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዲፒ ብምዃን ዝተወዳደሩ እዮም። እቲ ፓርቲ ሎሚ እውን ገና ኣሎ እዩ። ኣቶ ልደቱ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ብምፍርራህ ንምዕዋት ከም ዝፍትን ኮይኑ ከም ዝስምዖም ገሊፆም፣ ግን ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ንነጀው መንግስቲ ሜልኡ ቀይሩ እዩ ይብሉ።
ቅድሚ 5 ወይ 10 ዓመታት ዝነበረ ስትራቴጂ ገዛኢ ፓርቲ ንኣባላት ወይ እውን ሕፁያት ፓርቲ ምፍርራሕ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን እዚ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ቀይርዎ እዩ። ናብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ብምኻድ ንመረፅቲ ከፈራርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ።
እቲ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ምርጫ ተቃወምቲ ኣብ ፓርላማ ሓደ መንበር ጥራይ ብመሓዝ እዩ ተዛዚሙ። ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ከም ዝብልዎ መንግስቲ ንህዝቢ ንምፅላው ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንመነባብሮኦም ብቐጥታ ፅግዕተኛ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ይብሉ።
So the land is owned by the government. If they stood against, you know, the government, they think that they will lose their land.
መሬት መንግስቲ ዝውንኖ ኣንጻር መንግስቲ ጠጠው እንተኢሎም መሬቶም ከም ዝስእኑ እዮም ዝሓስቡ። ናብ ከባቢ ከተማ ምስትወፅእ ከዓ መንግስቲ እዩ ብብዝሒ ስራሕ ዝቆፅር። መብዛሕትኦም ሰባት ሰራሕተኛታት መንግስቲ እዮም። ናይ ውልቂ መኣዲ ስራሕ ገና ኣይዓበየን። መብዛሕትኡ ከተማታትን ኣባይትን ብመንግስቲ እዩ ዝውነን። ስለዚ እቶም ኣብዘን ከተማታት ዝነብሩ ሰባት ንመንግስታዊ ፅልዋ ኣዝዮም ዝተቃልዑ እዮም።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ካብ 1991 ዓ ም መሰጋገሪ መንግስቲ ካብ ዝነበረሉ ንነጀው ኣብ ፖለቲካ ተሃገር ዝርከቡ እዮም። ወላ እውን ከም ፅንኩር ዓቐበት ዝበለ ቃልሲ እንተሎ ተቃወምቲ ፓርትታት ብንጥፈት ምፅንሖም ኣድላይ እዩ ይብሉ።
ዕላማቲ ንወዳደረሉ ዘለና ምክንያት ፖለቲካ ክንሰርሕ ስለ ዘለና እዩ። ወላ እውን እንተዘይተዓወትና ፖለቲካ ክንገብር ንደሊ፣ ንህወደግ ክንስዕሮ ንደሊ። ማለተይ ንናይ ምርጫ ነገራት ክምንዝዑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ንሕና ፖለቲካዊ ጸበልታ ሒዝና ክንወፅ ኢና።
ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ፓርትታት ደገፍቶምን ኣባላቶምን ሜላዊ ምፍርራህ ይገብር እዩ ንዝብል ዝቐርብዎ ክስታት ኣሉታ ሂብሉ እዩ። ሰንበት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ልዕሊ 36 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ድምፆም ንምሃብ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ብሕታዊ ዓለም ለኸ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ እዩ ነቲ ምርጫ ዝዕዘብ።
ንመቐለ እዩ ዝወስደና ናይ መወዳእታ መደብ ኣባል ደንበ ተቃውምቲ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ወላኳ ሕወሓት ንመናሕ ንሕቱ ከም ጸላኢ ብምቕጻር نتهلو بايتا انتصوبو نتحقي فقدو سلامو قالت تقبلنا كن ورادر وسطنا اينايلوم نحوحات وكيلو مابكتو ما مقلم مس اتو قبروز نحنو دكتور اديس الم باليما تمال مس دمص امريكا ابزكايد وقالمن لس ايت قبرو اسرات ابز صحفو مصحف قال سن مسوات نزب تگراي كنت يو ايلوم يوم بمبال كمز نقفو ميذكر ايت قبرو اسرات بزعبا زنا ايلومي زبر مرجع ايتيوبيان املكيتوم نزقرب لهم محتو ملاشي ومالو غرما يو عديمو
نمخانو ايت قبرو اسرات قدملومي بحوار اب حد علامان قال سن زنوركم كل التسابات يخم حزي ان خلت عينت متكل تنحن حزلهم امه اسكي اي تغبر اسرات ابزي ناي ولكم امنت كسمع
بوليتيكا هيمانات هونن زمعبل غدايو لو تاتيرا ناي سبات السلام فاون كبير يخليو حدا زامنلو بتدلك خيد يخليو خالي زامنلو ماي بتزامنلو منغدي خيد يخليو برغص اوزي بوغان وحد أتو زمرح اللو علامة ببولتيكا نستفليو كل جزيه كحدي سلا أيلو يزامد البروغرامو زرلو أبعلتاو من كسفاسو زرلو أتحساس بايو أنا هما يبلن تحزي أمارا راح حواز دخلتلو زرلو بولتيكا نهزب تقرايو نهزب تيبيا أي تأمن زبل مولو مرقسي ألاني وزي تأمن نايلو تقما منسل زرها كسولو أفتو بارتي كسون حنزلو يقع مسلوميو كم سلا اي ريومن بحادغس كم تنحنا حتي طرحي كريوم زغل زي سمعتي
دكتور ادي سالم بالماون بز تفلالي تحساس بانا ولا انت تفلالي اب حاد كلل مودارنا نعاي صقم يولون يميلوم يخونن برغن تا مصحفهم كتقسن كلو اي تغبر اسرات ابقراو اوان اب صحفوا مصحف قالس حزب تگراي زناشو مسواتنت تخفلو قالسي دارغا قوم نغر كم زي نبرو غيرهم متقاسم ايتغبر اسرات بعلم انز تغادلو الودب بطعم ايو اغهيني حزين النون ايو يولو سلازلو دكتور ادي سالم باليما منالوا تبزي ريتو هيلو مخون ايتغبر اسرات
غرم او زمرجا زي كوا بزعبا زمصحف زي ملعلو تكل مسيلو يسمعنن كن كابتل على كن مسكب سلازلني ريتو يغلس فوتيه نسون انز مصحف زي نسوم وي غلطون ذكر كحوم بزعاز مصحف زي حماك زارو كنا ددو بارياو يوم شعبياون وز مصحف زي واغا يولن صره حزب افرا يويلو صرفن يوم من ما يغرمنن مرحتي هو حد ون حد حد يوم كم زي لهم من دادو مخراي مصرفهم ايغرمنن سلمنتاي اتو حد حد ناتوم شجراتو نفط مصحف تغليص لهم دكتور ادي سالم باليما او قينات ايتو ارترا اتو بافريكا حبرتن بخالوت اكلاتن زقربا مريتنا نشعب يحلف زهب سنه نفرم يلوم زوسون سبيوم زيوف مصحف عميد الله قسمهم تتقيسو الله دحريون منم ربح زي يقولوا بونابارتيزم زبل حساب مصيو دقيفهم ما جس زوسدو سبيوم سون افت مصحف سفير الله خلي قدايون تلعيلو يوم ناي مسنا قدايون تلعيلو يوم مسنا جزاء درب ناي مخان دليت كرا كابنت قبل بقالن بجرحون يوم كحلف وزدلو نحنا زلعنا يقن مسنا بجبوتك لزلو نحنان بيتسبنان نفتش نمرمر مانيو بزي اغباب هافتا اكيو زلو مانيو نبيتسو نوصاي سد زلو بزي اغباب بزي حق ماني مريس ورر زلو ماني ناي منغستي هافتي زور زلو لا نفتش نغلصينا علينا اينا زي تقبلوا وغنون يوم اتو ادسان سلازي زيات كحمومي خليو تمصحف كنغركا مبزحتو اديسا ايتشيت بزح اديسا ايتشيت قصيلو افتغرا ايتشيت بزي اني ومقعر ايتهم اليوم نبرات تغادرتي ابالات مهورات صبو قريتو يوم يومني نهزب تغراي ون ايناشن صره درغ زغورو قالسي غوليو درغ مدمساسو مسعارو جدن زغبر منقسقاس شعبياون مدمساسو تخكليو يام كاون لعلك خيدلو يلو يو افت مصحف ناي بحر برون كن حاتت نيرنا حزون كن حاتت لنا يلو يو سلازي بزوي شعبيا بطعم تنادي دوم يوم ناي واحد ملاحظه زين من تيام زنا دوم همزه اخر يوم ايردنن كن قعا ناي تقم غدايو همزه لو زلو سلتوم كن ناي كاب تغادلتن كاب حزون من صات سلا زونه سيخ ايخونن خونه يخدن ناي حزب يغديم ناتي كوخونن زي مصحف زي حزب نيوري تو زهاب المصحف سلا زونه سلا زم اخر يوم حزي يخونن قدمي معناته
اي تغبر اسرات تا مصحف كاب تلعالت مستناي حزناي مرص اخونات كنتا اسرو افت مصحفهم ስርዓት ወያናይ ዲሞክራሲ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝሓዘ ወይ ከዓ ንዝነሓንሖ ከም ጸላኢ ዝቆፅር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ መረፃ ኩነታትንቲ ናይ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ እውን ከምኡ እናተበላሸ ወይ ከይደሎ ዝብል ገምጋም እውን ስለ ዘለዎ መፍቲ መፅሓፍ ንምንታይ እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ። ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለዎም?
ብርግፅ እቲ ፖለቲካ ይኸው ጠቕላላ ዓፋን እዩ ዘሎ። ያውም ካብ 2002 ንላዕሊ ሕዚ ዓፋናይ ኩነታት ኮይኑ ይረአየኒ። ስለምንታይ ብጭቡጥ ዝሪኦ እዩ? ሕዚ ኮ ተወዳደርትና ዝእሰርሉ፣ በብመዓልቱ ኣባላትና ዝእሰርሉ፣ ካብ ሴፍቲነት ዝባረርሉ፣ መዳበርያ በስገዳድ ግዝኡ እናተባሃሉ ዝግደደሉ፣ ረድኤት እኳ ሌላ ንጉ ሌላን ዝወፀሉ፣ ንኣባላት ረድኤት ዝውሃበሉ፣ ዝቃወም ረድኤት ዝኽልክለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ፍፁም ዓፋኒ ኩነታት ከም ዘሎ ይርደአና እዩ። ኮይኑ ግና ክሻብ ብሕጊ ምውድዳር ዝተኸኣለ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ልዕልነት ሓሳብ እዩ ዝለዓለ ጉዳይ እሞ እዚ ሓሳብና ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ነገራዊ ሓይሊ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ዋላ ኣብዚ ፀቢብ ሃዋህ ምውድዳር መሪፅና ኣለና። መንገድና ብሰላምስ ክንስሕር ኢና ዝብል ሙሉእ እምነት ስለ ዘለና እዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ሃዋህ ምፅባብ ብህዝቢ ባዕሉ ሓይሊ ሚዛን እንትቕየር ክሰፍሕ እዩ ዝብል ርእቶ ስለ ዘለና እዚ ኣይንገድፎን። ንሓዋር እውን ዋላ ካብዚ ዝፀበት ኮነ እውን ኣብቲ ሰላማዊ ቃልሲ ክንፀንሕ ኢና ክንንቀሳቀስ ኢና።
ኣይተ ገብሮ ኣስራት ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቕኒለይ።
ኣነ እውን ክብረት ያበለይ።
ንኽልተ ሽሕን ሸውዓተን ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ጸብጻባት ዛዚምና ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዝጸናሕኹም። ንሎሚ ርእቶ ሰማዕቲ ኣይክህልወናን። ሙዚቃ ጋቢዝና ኢና ኸንሰናበተኩም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.